რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
დიო მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩელეჟავადილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ უკრაინაზე ვილაპარაკებთ. ჩვენი არაერთი გადაცემის დროს, რომელიც არ ეხებოდა უკრაინას, საქართველოს შიდა პოლიტიკურ ამბებს ეხებოდა, არჩევნებს და ასე შემდეგ, არაერთხელ მომისმენია მსმენელისგან გარკვეული ასე ვთქვათ პოზიტიური შტაბეჭდილებები, შეფასებები უკრაინაში მომხდარის გამო საპრეზიდენტო არჩევნებს და უკრაინელი ამომრჩევლის არჩევანს გულისხმობ. გუშინაც არაერთმა გამიზიარა თავისი შტაბეჭდილება ასევე დადებითი უკრაინის პრეზიდენტის საინაუგურაციო სიტყვის შემდეგ. მართლაც საინტერესო ამბები ხდება უკრაინაში, რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ ჩვენს დილის ეთერში ჯერჯერობით ვერ დავუთმეთ გადაცემა ამ დრომდე, ამ პერიოდს გულისხმობ ცალკე უკრაინას, თუმცა რა თქმა უნდა რადიო თავისუფლება აშუქებს მოვლენებს იქ და ნამდვილად ღირსია ეს ამბები, რომ ჩვენ ამაზე ვილაპარაკოთ. ვალერი ჩეჩელაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელია დღეს ჩვენი სტუმარი. ბატონო ვალერი, მოგესალმებით.
დილამშვიდობისა.
და ძალიან დიდ მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ ბრძანდებით დღეს ჩვენი სტუმარი. დავიწყებ ესეთი, შეიძლება მიამიტურად მოგეჩვენოთ, თან არ ვიცი, გაქვთ თუ არა თქვენც იგივე ხიბლი, ესეთივე განცდა იმის გამო, რაც უკრაინაში მოხდა და გუშინდელი გამოსვლის შემდეგ უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისა.
ჯერ თინინო თქვათ აუცილებლად ის, რომ უკრაინის წარმატება არის საქართველოს წარმატება, უკრაინაში დემოკრატიის გამარჯვება არის წინაპირობა ჩვენი პროგრესის, ამიტომ რა თქმა უნდა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები პირდაპირ არის დაკავშირებული საქართველოს მომავალ ბედთან, მეტად რე რომ ჩვენი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტების სისტემა სულ თანხვედრაშია, ხო? ღია თუ აცხადებ ჩვენ, რომ ნატოს წევრობა და ევროკავშირის წევრობა არის ჩვენი მთავარი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტი. რაც შეეხება ზელენსკის პრეზიდენტის არჩევას, არავის არ ეპარება ეჭვი, რომ ეს არის ახალი ეტაპი უკრაინის განვითარებაში, ახალი ფანჯარა შესაძლებლობების და ამას აღიარებს ყველა უკლებრივი პოლიტიკური ძალა უკრაინაში.
ეს არის ქვეყანა, ბუნებრივად თქვენ ჩემგან არ გესწავლებათ, ქვეყანა, რომელსაც აქვს ძალიან ბევრი სერიოზული პრობლემა. ერთი ეს არის ომი რუსეთთან, აღმოსავლეთ უკრაინა, მეორე რომელიც შიდა ამბებში სახელდება ერთ-ერთ უპირველეს ადგილზე, ეს არის კორუფცია. ორივე იყო ნახსენები ამ საინაუგურაციო სიტყვაში და ზელენსკიმ, ასე ვთქვათ, რუსეთთან ურთიერთობას, რაც შეეხება და ტერიტორიული მთლიანობის, ასე ვთქვათ, საკითხს, ახსენა ასევე დონბასი, რომ ერთ-ერთი პირველი, კი არა და უპირველესი მისთვის იქნება ცეცხლის შეწყვეტა დონბასში და ამის პირობაც დააყენა. კი, გაბედული განცხადებები იყო, ასევე ალბათ ბევრს კითხვები გაუჩნდა და სიამოვნებით დაელაპარაკებოდა ზელენსკის ამ ამბებზე და ალბათ მეც სიტყვისის თვითონაც დროთა განმავლობაში. როგორ ხედავთ თქვენ პირველ რიგში რუსეთთან ურთიერთობის პერსპექტივას ამ საკითხზე?
რა თქმა უნდა, ეს არის ყველაზე დიდი გამოწვევა უკრაინის წინაშე რუსეთი, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, ჩვენ დავხედავდეთ, რომ თუ რამდენად იქნება და ეს რუსეთთან ურთიერთობები იქნება დიდწილად დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად წარმატებული იქნება უკრაინა, რამდენად დაძლევს ის ბიუროკრატიას, კორუფციას, ოლიგარქიზაციას, მონოპოლიური ხასიათის ეკონომიკას, ანუ რამდენად წარმატებული იქნება უკრაინა შიდა რეფორმებში, დემოკრატიის განვითარებაში, სრულფასოვანი დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემის ჩამოყალიბებაში და ასე შემდეგ. სხვა შორის გუშინ ზელენსკიმ ასევე განაცხადა თავის საინაუგურაციო სიტყვაში, რომ არ შეიძლება ჩამოაყალიბო ძლიერი ჯარი, თუ არ ცემ პატივს საკუთარ მოქალაქეს. ეს იმას ნიშნავს, რომ მას ძალიან კარგად ესმის ეს, ასე ვთქვათ, კავშირი შიდა რეფორმებს და განვითარებას შორის და საერთაშორისო პოლიტიკას შორის. მას ძალიან კარგად ესმის, რომ ძლიერი ჯარი არის მისი მთავარი დასაყრდენი სამშვიდობო პროცესში, იმიტომ რომ პატივს ცემენ მხოლოდ ძლიერ მოთამაშეს, რომელსაც აქვს ძლიერი ამ შემთხვევაში სამხედრო შესაძლებლობებიც. რა თქმა უნდა, Putinistvis mtavari gamoწვევა სამწუხაროდ ასეა, არის ძლიერი და განვითარებული უკრაინა, თორე პრინციპში ნებისმიერი ქვეყნის ინტერესებში უნდა იყოს, რომ მის გვერდზე იყოს ესე იგი წარმატებული ეკონომიკად შეძლებული დემოკრატიული სახელმწიფო. სამწუხაროდ პუტინის რუსეთისთვის ეს არის არა ხელშემწყობი ფაქტორი, არამედ გამოწვევა. ის ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ უკრაინის პოლიტიკა საგარეოდ, მათ შორის დონბასში, ან რა შეეხება ყირიმის ანექსის დაბრუნებას, არ იყოს წარმატებული, მაგრამ აქ ზელენსკის აქ ასევე მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ხელშემწყობი ფაქტორი, რომელიც ჩამოყალიბდა სხვათა შორის ყოფილი პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს ძალისხმევით. მე გულისხმობ ძლიერ საერთაშორისო კოალიციას, რომელიც უპირობოდ უჭერს მხარს მშვიდობის დამყარების პროცესს უკრაინაში და მის რაც მთავარია ტერიტორიულ მთლიანობას.
რა თქმა უნდა, უკრაინა ამ დიალოგში ვერ იქნება მარტო, შეიძლება შედგეს რაღაც ფორმატი, არ ვიცი, მომავალში როცა ის იქნება პირისპირ რუსეთის ლიდერთან, თუმცა ბუნებრივია, ზელენსკის გააზრებული აქვს, რომ ის მარტო, რაც თქვენ ახლა ახსენეთ, ეს ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ერთი, ასე ვთქვათ, აი რაც გამიჩნდა პირველი, რაც იყო ჩემი, როცა ეს ფრაზა თქვა მან, დონბას რაც შეეხებოდა, შემდეგ დონბასი და ყირიმი თქვა მან, ეს დაბრუნება სიტყვა კიდეც არ მოეწონა თვითონადგან, ის ყოველთვის ჩვენი იყო ეს ტერიტორიები და არისო. ხომ არ იყო ერთგვარი გამოწვევა სწორედ დასავლეთისთვის და იმ პარტნიორებისთვის, რომლებიც კი პოზიციურად ასე გამოხატვით დგანან უკრაინის გვერდით და რასაკვირველია სანქციებსაც გულისხმობ მოქმედებითაც ამ თვალსაზრისით?
გამოწვევა რა თვალსაზრისით?
რომ ისინი მზად იყვნენ რაღაცა უფრო გაბედული და აქტიური ნაბიჯებისთვის უკრაინის მხრიდან, რომელიც იზოლირებული ვერ იქნება.
დიახ, არა, მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის ეს საკმაოდ, ეს ასე თქვა, იყო მოლოდინში ამისთან და განცხადება ზელენსკის. დასავლეთ ძალიან კარგად ესმის, რომ თუ უკრაინაში გავვიდა რუსეთს და საკუთარი პოლიტიკა და საკუთარი აგრესია უკრაინთვის არ შეჭirdება. ეხლა მე ვფიქრობ, გაცილებით უფრო კარგად ესმის და დასავლეთს თუ რა შეცნობები იქნა დაშვებული 2008 წლის საქართველოს რუსეთის ომის შემდეგ, რომ არ იქნა ესე იგი შესაბამისი დასკვნები გააკეთებული და დაახლოებით 60 თვეში ისევ ჩაჯდა ასე თქვა რუსეთთან ურთიერთობები ჩვეულებრივ კალაპოტში. ამისთან შეცნობებს უკრაინასთან დაკავშირებით დასავლეთი აღარ დაუშვებს. Ну, რაც თავარია პირიქით, მე ვფიქრობ, რომ თუ რამდენად იქნება წარმატებული ზელენსკის ასე თქვა შიდა პოლიტიკური დღის წესრიგი, კორუფციასთან ბრძოლა, ეკონომიკური განვითარება, დემოკრატიის განვითარება და ასე შემდეგ, მით უფრო ძლიერდება დასავლეთის კოალიციის ხარდაჭერა უკრაინის მიმართ და აქ არ შემიძლია თქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი ნაბიჯი იყო, რომ საქართველოს პრეზიდენტიც ასევე ჩავიდა და ესრო ინაუგურაციის
მე კი ბატონო, ყურადღება მივაქცია ასევე მის იმას, თუ სად იჯდა საქართველოს პრეზიდენტი ყველაზე ახლოს თქო ტრიბუნასთან, სადაც გამოდიოდა უკრაინის პრეზიდენტი ბალტიისპირეთის ლიდერების გვერდით.
Ну, საერთოდ ზელენსკი ძალიან კარგი დამოკიდებულობა ახასიათებს. საერთოდ საქართველოს ფენომენიას ქართველი ხალხი არის ძალიან კარგი თემა, პოპულარული ასე თქვა უკრაინაში. ეს არის ჩვენი სიმდიდრე საერთო, რომელსაც ჩვენ უნდა გაუფრთხილდეთ, ისევე როგორც ქართველებს ძალიან უყვართ უკრაინელები. ამიტომ ზელენსკის დამოკიდებულება სამ თვალსაზრისით გამონაკლისი არ არის და ეს არის რა თქმა უნდა ჩვენი საერთო სიმდიდრე, რომელიც მე ვფიქრობ ხელშეუწყობს ჩვენი ორმხრივი შემდგომი ურთიერთობების განვითარებას.
და ამ შეხვედრა იყო ასევე, ის შეხვდა ცალკეულ ლიდერს პირისპირ, ასევე ვლადიმერ ზელენსკი, დიახ, და ასევე საქართველოს პრეზიდენტსაც და მასთან შეხვედრაზეც, როგორც უკრაინის პრეზიდენტის ოფიციალურ საიტზე არის ინფორმაცია, მასთან შეხვედრაზეც ზელენსკიმ განაცხადა, რომ რატომ მოვიდა ჩვენი გუნდი პოლიტიკაში, პირველი ნომერ პირველი გამოწვევა ჩვენთვის არის ცეცხლის შეწყვეტა აღმოსავლეთში, სადაც ჩვენი ადამიანები ყოველდღე იღუპებიანო, უთხრა მან საქართველოს პრეზიდენტს, და ასევე უთხრა, რომ კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით საქართველო არის ჩვენთვის მაგალითიო. საქართველოს პრეზიდენტის სიტყვები ასევე მოყვანილი, რომ მას უთქვამს, რომ ევროპარლამენტის არჩევნები არის შემდეგი გამოწვევა და შემდეგ ასევე აღნიშნავს, რომ უკრაინა და საქართველოს, უკრაინისა და საქართველოს პოზიციები უნდა გავაერთიანოთ ევროინტეგრაციის გზაზე, ევროინტეგრაციისა და ნატოში გაწევრიანების გზაზე. ეს მოკლე ცნობა არის თითოეულ პრეზიდენტთან შეხვედრაზე და აი საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრის ამბავი ასე აღწერილი. მანო ვალერი, მსმენელი ყავს ხაზზე და მე კიდევ არაერთი კითხვა მაქვს, იმედია მოვასწრებ. დილა მშვიდობის გი
და გამარჯობა კალბატონინო, მიესალმები თქვენ სტუმარს. მე ალბათ ამ კითხვით მოგაბეზრეთ თავი კალბატონინო, მე თქვენ სტუმართან მაინტერესებდა რა, აიცით, აი მან ახსენა და სულებით ვეთანხმები, რომ დღევანდელ სამყაროში ნუ ძალას უწევენ ანგარიშთან, ნუ მითუმეტეს რუსეთი ესეთ ქვეყანა, რომელიც ყოველთვის ძალას ყოველთვის უწევდა ანგარიშთან. აი მინდა თქვენ სტუმარს კითხო, ბევრჯერ მიკითხავს, აი ეხლა ხო გამოჩნდა, რომ რამდენად მნიშვნელოვანი ან იქნებოდა, რომ უკრაინას ქონოდა ატომური იარაღი, ბირთული იარაღი, როდესაც ბუდაპეშტის მემორანდუმი გაფორმდა და დიდმა ქვეყნებმა, ინგლისმა, ამერიკა მიცეს გარანტია, რომ ოღონდ შეეტანათ საიმ დანარჩენ რესპუბლიკებს, იყო ყაზახეთში, ბელორუსიაში მე მგონი და უკრაინაში, და ამის სანაცვლოდ შეპირდნენ ტერიტორიულ მთლიანობას. ნუ მოხდა ისე, რომ წაათვა რუსეთმა ყირიმი, წაათვა დონბასი, დასავლეთი ნუ ამბობს, რომ აი რაღაც რუსეთმა რაღაც ფასი უნდა გადაიხადოს მადგაგებაში, ეს რაღაც ნუ თანხასთან არის ალბათ დაკავშირებული სანქციებთან. ეს სანქციები კიდე ნუ თვითონ თავისი ერის ხმე არც ერთ ერზე არ მინდა რამე ვილაპარაკო, მაგრამ თვითონ აი გენოტიპი ამ ერს ისეთი აქვს, რომ დერჟავისთვის შეიძლება ბევრ დათმობაზე წავიდნენ, თან ეს დიდი თვითკმარი ქვეყანა ამხელა რესურსებით, რომელსაც ასე თუ ისე შეუძლია თავი გაიტანოს საქართველოსთან შედარებით, მაინც სიტყვაზე პარალელო გაორო უკეთესადაც ცხოვრობს და ბირთული არ აქვს ამხელა დატვირთვა აქვს, ამას ჩვენ შეიძლება ანგარიში შევხედოთ უბრალოდ აი კორეის, ჩრდილო კორეის და ტრამპი ამერიკის ურთიერთობით, ხო წელიწადში ორჯერ ხდება უკვე ტრამპი იძულებული, იმიტომ რომ ის ვერ ექცევა ჩრდილო კორეას ისე როგორც მოექცევა თქვა და ერაყს როგორც მოექცევა თქვა ლიბიას და ასე შემდეგ. ბოდიში
მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ბირთული იარაღი როგორც ფაქტორი. Ну, а да.
Амас ბევრი მე ვეთანხმები სავსებით, ძალიან სერიოზული საკითხია და მითუმეტეს ბოლო კონტექსტი გამითარების, რომ ჩვენ დავაკვირდეთ, ჩრდილოეთ კორეაც კაი მაგალითი იყო, გამოდის რომ ესე იგი ის ქვეყნები და სწორედ იყო ჩამოთვლილი, ეს იყო უკრაინა, ყაზახი და ბელორუსია, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ამ სამი ქვეყნის ტერიტორიაზეც იყო განთავსებული ბირთული იარაღი, შესაბამისი ასე ვთქვათ თვითფრინავები, რომელსაც შეეძლოთ გადაზიდო ამ ბირთული იარაღის. ეს ყველაფერი გადაეცა რუსეთს იმის სანაცვლოდ, რომ მიიღო ამ სამმა ქვეყანამ გარანტიები დამოუკიდებლობის, ტერიტორიული მთლიანობის, საზღვრების ურღვევობის. სხვათაშორის, როდესაც რუსები ეუბნებიან ლუკაშენკოს, თუ რატო არ ცნობს ის ყირიმის ანექსიას რუსეთის მიერ, რომელიც არის მისი მთავარი პარტნიორი, ლუკაშენკოს უბრალოდ ეს მოსაზრება მოყავს. ლუკაშენკო ესწრებოდა იმ ბუდაპეშტის მემორანდუმის გაფორმებას და მისი ხელმოწერაც არის და ამბობს, რომ მაშინ თქვენ ყველანი დაგვირდით ჩვენ, მათ შორის რუსეთი, რომ არ იქნებოდა ტერიტორიული პრობლემები და ეხლა რას მტყოთ მე? რატო უნდა ავიღო ასე თქვა ჩემთავზე პასუხისგებლობა თქვენ მიერ ამ ბუდაპეშტის მემორანდუმის დარღვევის გამო? ეს არის რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზული, უნდა გვახსოვდეს, რომ მაშინ იყო გარკვეული კონტექსტი, ასე თქვა, სულ სხვა, ხომ, საერთაშორისო ურთიერთობების. იყო ელცინი პრეზიდენტი, ელცინთან დაკავშირებული იყო დიდი მოლოდინები, გავიხსენოთ ელცინის გამოსვლა ამერიკის კონგრესში, როდესაც მან თქვა, რომ კომუნისტური იდოლი, რომელიც აშინებდა თელ ქვეყანას, აწი აღარ აღორძინდება და რუსეთის ტერიტორიიდან არავის არ შეექმნება არავითარი საფრთხე და ასე შემდეგ. მოკლედ ელცინის ეჯერათ, რა თქმა უნდა, ეხლა იმაზე რაც ხდება, პასუხისგებლობა მარტო რუსეთს არ აქვს. ბუდაპეშტის მემორანდუმის ხელმომწერი მარტო რუსეთი არ იყო, სხვა ბირთული სახელმწიფოებიც იყვნენ. ზუსტად ამიტომაც ისინი გძნობენ პასუხისგებლობას უკრაინის წინაშე და რაც ახლა, ნუ რა თქმა უნდა, ახლა ნუ ომის გამოცხადება რუსეთთან, ხო, ეს ნუ ეს ექსტრემალური ნაბიჯია, ხო, მაგრამ თანმიმდევრულად ძალიან კარგად ჩანს, რომ დასავლური, ასე ვთქვათ, სამყარო, ცივილიზებული სამყარო და მათ შორის ბირთული სახელმწიფოები თანმიმდევრულად უჭერს ძალიან ხას უკრაინას და ეხლა უკრაინაზეა დამოკიდებული თუ რამდენად გაძლიერდება ეს მხარდაჭერა. და მე ვფიქრობ, რომ ეს მხარდაჭერა ასევე არის უზრუნველყოფილი იმ ფაქტით, რომ თავის დროზე იყო ბუდაპეშტის მემორანდუმი ხელმოწერილი.
და ამობრუნდეთ ხო მესმის, რატომაც გაიხსენეთ ეს ყველაფერი, თუმცა შემდეგ ელცინმა სწორედ ისეთი მემკვიდრე დატოვა, რომელიც სულ პირიქით აღმოჩნდა, გარანტია იმისა, რომ რუსეთის მუდამ ეშინოდეთ, ასე ვთქვათ. არ გამოვიდა ეს ნაბიჯი. მე მინდა კითხოთ, ბატონო ვალერი, ვალერი ჩეჩელაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ჩვენი სტუმარი, დიპლომატი და მცოდნე უკრაინის ამბების თავისი გამოცდილების გამოც, მათ შორის და არა მხოლოდ, უკრაინა არ არის, მოკლედ მას არ მომოფა არაფერს ახალს, დიდი ქვეყანა და აქ თუნდაც კორუფციასთან ბრძოლა, ნებისმიერ პრობლემასთან ბრძოლა გაცილებით და ბევრჯერ უფრო რთულია ვიდრე საქართველოში, ამის მტკიცე ნების მიუხედავად. რომ დავუშვათ კი არა და რომ ეს დავიჯეროთ, რომ გულწრფელია ახალი პრეზიდენტის სურვილები. თქვენ რა კითხვები გაქვთ ამ ეტაპზე, არ ვიცი, თუ ჩათვლით საჭიროდ, რომ გაახმოვანოთ ეს კითხვები და გაგვიზიაროთ.
ანუ
ვინ არის ზელენსკი? რა შეუძლია მას რეალურად? აი ახლა იმის მიხედვით, რაც ვიცით. მას სათაურებში დღემდე მოიხსენიებენ კომიკოსი, მსახიობი და ასე შემდეგ. ეს არავის ხდება.
ბოლოს მე მგონი ნაკლებად. ესე იგი ზელენსკი არის ახალგაზრდა კაცი 51 წლის, რომელმაც თვითონ დამოუკიდებლად ნოლიდან შექმნა უძლიერესი მედია ჰოლდინგი, იმპერია, მედია იმპერია, რომელსაც აქ მრავალმილიონიანი ქონება დაგროვებული, ეხთვის გადასახადებს და ამასთან არავის პრობლემა არ აქვს, სხვათა შორის თუ არა დამოუკიქავდნენ, რა თქმა უნდა, ამას ყველაფერს. მას აქვს ძალიან ნათელი წარმოდგენა არამხოლოდ საკუთარ როლზე უკრაინის ტრანსფორმაციის პროცესში, არამედ უკრაინის როლზე პოსტტოტალიტარული, რომელსაც ჩვენ პოსტსაბჭოთას ვეძახი და ეს ტერმინი არ მომწონს, პოსტტოტალიტარული სივრცის ტრანსფორმაციაში და სხვათა შორის ინაუგურაციამდე თქვენ გახსოვთ მაგან ძალიან მრავალმნიშვნელოვნად და მოკლედ, მაგრამ კომპაქტურად მიმართა რა ამ პოსტტოტალიტარულ სივრცეს და პირველ რიგში რუსეთის მოსახლეობას თქვა, რომ ნახეთ რა გავაკეთეთ უკრაინელებმა ჩვენ, ყველაფერია შესაძლებელი. აი ეს მეტყველებს მის სიმწიფეზე როგორც პოლიტიკოსის, ასევე მისი ეს პირველივე ნაბიჯები, ინაუგურაცია ამტკიცებს იმას, რომ მას აქვს ძალიან ნათლად წარმოდგენილი თუ რა უნდა გააკეთოს და როგორ მან კონკრეტული ჩამოაყალიბა მოქმედების გეგმა ამ ორი თვის განმავლობაში, ვიდრე ეს პარლამენტი კიდე იმოქმედებს. ამას მყისიერად მოყვა, რა თქმა უნდა, ძალიან ძალიან კარგი ნაბიჯი ვფიქრობ, თავრობის მხრიდან გროისმანი გადადგა. აი ახლა ზუსტად დაახლოებით 45 წუთში ზელენსკის აქ შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარესთან და ფრაქციების წარმომადგენლებთან, და მე ვფიქრობ საუბარი იქ იქნება ახალი პრემიერის კანდიდატურაზე, რომელიც უკრაინის კანონმდებლობის თანახმად უნდა წარადგინოს პარლამენტში შექმნილმა კოალიციამ პრეზიდენტს და პრეზიდენტმა უნდა დანიშნოს ის პრემიერ-მინისტრად. უკვე გადადგა თავდაცვის მინისტრი და უშროების მინისტრი, კეკლუსობს ხოლოდ გენერალური პროკურორ ლუცენკო, მაგრამ
ეს არის ჩამონათვალშია ხო მსვენერისთვის, რომ ნათელიყო საინაუგურაციო სიტყვაში დავალებით და სრულ
თავრობა გადადგა, ნუ შესაბამისად მაგ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ნაბიჯები, რომელიც საკეთებს, არის ძალიან, ასე ვთქვათ, ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა. ეხლა რა არის მთავარი მისი გამოწვევა? მისი მთავარი გამოწვევა არის ის, რომ უნდა მოახდინოს ეკონომიკის დეოლიგარქიზაცია და დემონოპოლიზაცია. შესაბამისად, ესე იგი, კორუფცია რა არის კორუფცია? ხო, მისი მთავარი პებავი, ასე ვთქვათ, სივრცე არის ჩtildeოვანი ეკონომიკა. თუ ბიზნესი იხდის გადასახადებს და შეუძლია ამ გადასახადების გადახდის ფონზე განავითაროს საკუთარებს, არასდროს არ გადაუხდის არცერთ, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო მოხელეს თანხას. შესაბამისად, აი ეს სისტემა უნდა ჩამოყალიბდეს. პირველ რიგში შეიძლება ახალი საგადასახადო კოდექსი, გამჭვირვალე ადმინისტრირება და თამაშის წესების შექმნა, სადაც დიდ კაპიტალს, ანუ ოლიგარქები უნდა გაქრენ. ოლიგარქი ვინ არის? ოლიგარქი არის დიდი კაპიტალის, ასე ვთქვათ, მფლობელი ადამიანი, რომელიც ასევე ერევა სახელმწიფოს გადაწყვეტების მიღების პროცესში. ანუ ეს უნდა გამოირიცხოს. დიდ კაპიტალს, საშუალოს და მცირე კაპიტალს უნდა მიეცეს ნორმალურად ფუნქციონირების და საკუთარ ინტერესების დაცვის მექანიზმების გათვალისწინებით მოქმედების საშუალება ტრანსპარენტულად საკუთარ ინტერესების ლობირება და ამის ყოველივის საფუძველზე მე დარწმუნებული ვარ, რომ უკრაინა ძალიან სწორედ აღნიშნეთ თქვენ, რომ მისი ასე ვთქვათ პოტენციალი არის უზარმაზარი, მარტო 60 მილიონი ტონა ხორბალი რა დღირს ასე ვთქვათ, რასაც აწარმოებს ყოველწლიურად უკრაინა. უკრაინის ასე ვთქვათ წარმატება და პროგრესი არის პრაქტიკულად გარდაუვალი ამ პირობების შესრულების ფონზე.
ამ პირობების შესრულების ფონზე ნამდვილად მე არ ვიცი, ჩემი თავი მეჩვენება უფრო სკეპტიკურად, თუ თქვენ გსურთ რაღაცამ განწყობის გაზიარება უფრო, მაგრამ მაინც მრჩება კითხვები იმასთან დაკავშირებით, რამდენად, და ამას ჩვენ ნახავთ, ხო წინასწარმეტყველება ძნელია, რამდენად შეძლებს ის პრაქტიკულად ზელენსკის დასახული აქვს ამოცანა, პრაქტიკულად ის ახლა ანგრევს საბჭოთა ასე ვთქვათ სისტემას უკრაინაში. იმიტომ რომ ინერციით დღემდე ასე მოდიოდა ის ოლიგარქები, რასაც ხომ ბრძანებს, გუშინაგუშინ წინ არ გაჩნდნენ, და ეს არის 10 წლეულების ტრადიცია, და რაც დიდ პრობლემას უქმნიდა ამ ქვეყანას. აქვს დიდი პოტენციალი უკრაინას ერთი მხრივ, და მეორე მხრივ ძალიან დიდი ასპარეზი და არეალია საბრძოლველად იმ პრობლემებთან და პირველ რიგში კორუფციასთან და ოლიგარქებთან, რაზეც თქვენ ახლა ბრძანებთ. მსვენელი ყავს ბატონ ვალერი ხაზზე კიდევ ერთი დილა მშვიდობის გისმენთ. ბრძანეთ. გამარჯობა.
კითხვა მაქვს, შეიძლება?
ბრძანეთ, გისმენთ.
ძალიან კარგი, ბატონო ვალერი, ხლა მოგეწყინება და ცოტა ღიმილი გამეცინა თქვენი აზრი, რომ მოვისმინეთ, რომ თურმე 60 მილიონი ტონა ხორბალის მოყვანა ყოფილა დიდი წარმატება, თუ რა ვიცი, ხლა პროგრესის საფუძველი. დიდი ბოდიში გიხდით, მაგრამ გამეცინა ხლა ამაზე. 60 მილიონი კი არა, თუ გნებავთ 160 მილიონი ტონა მოიყვანოს, თუ სახელმწიფო არა გაქვს ბატონო და თავს ვერ აბავდა, ყველაფერს დააბრალებთ, რომ თურმე აგრესიული მეზობელი ხავს რუსეთი, მოსკოვი, რომელსაც ჩემი გადაყლაპვა უნდა, შენ თავს ხო უნდა მიხედო კაცო, ეხლა მართლა ყველაფერი დავაბრალოთ ამ რუსებს? მოსკოვიში არის, მოსკოვია ყველაფერი სათავე, ყველა ბოროტების, ეხლა დღეს რო ცუდი ამედი გამოვიდა, ესეც მოსკოვის ბრალი ხო არ არის? არა, ასე თუ ვისაუბრებ და თავად უკრაინის ეს 30 წელი უკრაინა რას აკეთებდა, ისე მაინტერესებს 30 წელი თავის
გონი კარგად არ გვისმენთ ბატონო. კი ბატონო,
მესმის. ეს ციფრი კაცო, უკრაინაზე როლა რო საუბრობთ, არა, ამ ხელა ქვეყანა 50 მილიონი კაცი ცხოვრობს, უზარმაზარი ქვეყანა, ყველაფრის წარმოება შეუძლია, ტანკების ფინანსების ჯარზე რო ლაპარაკობს ის ბატონი ზელენსკი, ეხლა თუ რამის თავი ქონდათ აქამდე გაეკეთებინათ. ეს ეს ფრიცე ხელის დასერება აი მოსკოვის ჩვენ გვერდის და მოსკოვის გვარჩნეს ტერიტორიას. კი ბატონო, ჩვენც ვიცით, ხედავთ ამას, მაგრამ ყველაფერს რო სხვას დააბრალებს, შენ ის ისე რომ გადააბრალოს სხვას, ამით არაფერი არ გამოვა. გერმანია ბატონო ჩემო, ბატონო თქვენ მოგმართავთ.
ბატონო ვალერი ჩეჩელაშვილი. დიახ.
ხო, ბატონო ვალერი, ისე რომ იცოდეთ რა თქვენ კარგად იცით, გერმანია მომიროთა ის 1939 წელს. ბევრი თქი არ აღემატებოდა უკრაინას, არც მოსახლეობით, არც ტერიტორიით, მაგრამ რეები გააკეთა, ხო იცით რა, მეცნიერი კაცი ხარ და არ ვიცი, კითხვა მაქვს ასე, ეს 30 წელი რაც გავიდა საბჭოთა კავშირის დაშლიდან, რას აკეთებდა ის ქვეყანა უკრაინა, რას აკეთებდა? დინებას?
დიდი მადლობა. მადლობა ზარისთვის. მე ხშირად მაქვს კითხვა, საქართველომ რატომ დაკარგა იმდენი დრო, რამდენის დაკარგა, რატომ კარგავს გარკვეულ წილ დღესაც ისეთ საკითხებზე, რაც თქვა შეიძლება ქვეყნას არაფერს აძლევდეს. კი, ეს სინანული შეიძლება ყოველთვის იყოს, ბატონო ვალერი, გისმენთ? ხო, არ ვიცი, მე მგონი ყურადღებით არ გვისმენა მსვენელი.
არა, არა, მე ვფიქრობ, რომ მსვენელის კითხვას ქონდა, აქვს ძალიან ლეგიტიმური საფუძველი. მე უბრალოდ ეს 60 მილიონი ტონა მოიყვანე იმისთვის, იმის ანახავად და დასადასტურებლად, თუ რა პოტენციალი არსებობს და რისი აკეთება შეეძლო უკრაინას ამ ოლიგარქიული და მონოპოლური ეკონომიკის პირობებშიც კი.
დიახ.
ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ იყოს გახსნილი, ასე ვთქვათ, ეს ეკონომიკა ტრანსპორტ. სხვათა შორის მინდა მოვიყვანო ერთი რუსეთთან შედარებით ერთი მაგალითი კიდე, რომ აი ის ცნობილი ინდექსი როა Easy Doing Business 2019-ის, სადაც საქართველოს აქვს მე-6 ადგილი, ასე ვთქვათ, ინსტიტუციონალური გატარებული რეფორმების შედეგად. იმ ინდექსში უკრაინა არის 71 ადგილზე. და რუსეთი არის 31 ადგილზე. ამიტომ ზელენსკის პირველი ამოცანა ახლა არის, რომ ერთ წლის განმავლობაში რუსეთს ამაჩვენებლით გაუსროს, რაც უზრუნველყოფს მის ავტორიტეტ და რეპუტაციის და საერთაშორისო არენაზე, შესაბამისად საერთაშორისო კოალიციის მის უფრო მაღალ მხარდაჭერას, ეკონომიკის გამოცოცხლებას, რაც მთავარია, კერძო ინვესტიციების შემოდინებას ქვეყანაში, რაც ასე ჭირდება უკრაინას, და აი ძალიან კარგად იყო დასმული. რას აკეთებდა უკრაინა? ზუსტად ამისთანა განწყობა აქვს უკრაინის სამომრჩევლის 74%, რომელსაც მოწყინდა ეს ძველი პოლიტიკური ელიტები, ერთდაიგივე წრეზე სიარული და მისცა ხმა ახალგაზრდა ადამიანს, რომელსაც აქვს აბსოლუტურად განსხვავებული ხედვები, განსხვავებული პრინციპები, პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მოქმედების. ეს ამ ინაუგურაციამაც დაადასტურა, სხვათაშორის ფეხით მივიდა ინაუგურაციაზე ზელენსკი და ეს მისთვის რაღაც ის კი არ იყო, თქვით, საჩვენებლად გაკეთებული, ძალიან ბუნებრივი მისი, ასე ვთქვათ, მოქმედება იყო. ზუსტად ამიტომ მოხდა ეს და ამიტომაც ეს იძლევა ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ოპტიმისტის ოპტიმიზმის საფუძველს, რომ ზელენსკი იქნება წარმატებული პრეზიდენტი. ეხლა ისიც ხშირად ამბობენ აი კოლომოისკის დამოკიდებულება ზელენსკისთან, ოლიგარქების გავლენას.
კი ბატონო, იყო.
პირდაპირ განაცხადა ზელენსკი, რომ თუ პრივატბანკი დღეს არის სახელმწიფო საკუთრებაში, რატო უნდა გადავიდეთ ის კედო საკუთრებაში, თუ მინდა ეს კოლომოისკი იყოსო. ძალიან ნათლად განაცხადა. საერთოდ მე მაქვს ეს ახლა ეს პოზიტიური განწყობა ამ კაცის მე მას არ ვიცნობ. მე ბევრს ვიცნობ უკრაინაში, ბევრი წელი გამიტარებია ელჩიც ვიყავი გენერალური მდივანი საერთაშორისო ორგანიზაციის. ყველას ვიცნობ პრაქტიკული პოლიტიკური სპექტრიდან ზელენსკის გარდა, მაგრამ თვითონ
არისო პოლიტიკურ სპექტრში.
არისო პოლიტიკურ სპექტრში ახლა და მე მის კონცერტებზე ნამყოფი ვარ ახლა და დიდი სიამოვნებაც მიმიღია, მაგრამ როგორც ასე ვთქვათ პიროვნებას არ ვიცნობ პირადად, მაგრამ მიუხედავად ამისა მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ძალიან კარგი მაგალითი საერთოდ ამ სივრცისთვის, რომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა უკრაინამ ის, რომ არჩევნების გზით შეიძლება რადიკალური ცვლა პოლიტიკური ელიტის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? ეს არის პრაქტიკულად დემოკრატია, ხო? და ამ თვალსაზრისით ჩვენ ბევრი გვაქვს კიდე სასწავლი უკრაინიდან, მათ შორის. ხო, და ეს მაძლევს მე საფუძველს რომ ოპტიმიზურად ვიყო განწყობილი. მომავალი გვიჩვენებს. სხვათაშორის ძალიან მნიშვნელოვანია, აი როგორ გადაწყდება ახლა პირველ რამოდენიმე დღეში საკადრო საკითხები. ვინ იქნება,
თქვათ,
ვინ იქნება პრემიერ-მინისტრი, ვინ იქნება საგარეო საქმეთა მინისტრი და ასე შემდეგ. დავიცადოთ, ამას გვიჩვენებს აი ეს უახლოესი მომავალი და მე უფრო საფუძვლიანი დასკვნების გაკვეთების საშუალება გვექნება.
ხო, ვინ იქნება ამას, ხო, ეხლა ვერ ვიტყვით, ვნახავთ, მაგრამ ერთი ვიცით რა გამოწვევების წინაშე იდგებიან ისინი. რადგან ესე სათქმელად რაღაცნაირად ადვილად მოკლედ ითქმის, რომ კორუფცია და სამარცხებელი და ოლიგარქები, სმენელი ხომ არ გველოდება, ოლიგარქები, ვთქვა, გასანეიტრალებელი თვალსაზრისით ისინი უნდა ჩადგნენ რაღაცნაირად, ჩაჯდნენ იმ თამაშის წესებში, რასაც ქვია კანონი, და ეს კანონებით შესაცვლელია ესეც ერთ-ერთ გამოწვევად დაასახელა ზელენსკიმ. მაგრამ ერთი რამ ცხადია, ისინი თუ კი რეალურად უნდა ჩაებან ამ ომში, ეს ნამდვილი ომი იქნება. ეს ხალხი უნდა იყოს, ესე ვთქვა, თავგანწირული ხალხი, რომელსაც ზუსტად ეწოდინება რა, ესე ვთქვა, საფრთხეების წინაშე დგანან. ეს პრაქტიკულად
ზელენსკის გუნდებს ძალიან
ფინო, ხო? კი.
ხო, მაგრამ ნუ დაივიწყებ 74%-ს.
74% იყო დღემდეც იქ იყო უკრაინაში, მაგრამ ჩვენ ხომ ვიცით, რომ ესე გადაწყვეტილებებს ვერ იღებს ხალხი ესე.
ხო, მაგრამ ამ 74%-ს ეხლა ყავს საკუთარი პრეზიდენტი, რომელსაც ნდობა გამოუცხადა. და ამ პრეზიდენტს აქვს პასუხისგებლობა და მხარდაჭერა იმ 74% ამ ომჩევლის. ზუსტად ამიტომაც იყო ასე გაბედული ნაბიჯები გადადგა იმ პირველივე დღიდან, რასაც ბევრი არ მოელოდა არც მე სხვათაშორის. მაგრამ კიდე ერთი ამ წინ მსმენელის კითხვას მინდა დაუბრუნდე რუსეთთან დაკავშირებით. ხო, სამწუხაროდ რუსეთია ჩვენი მთავარი პრობლემა და არა მარტო ჩვენი, არამედ ჩვენ მთელი ჩვენი სამეზობლოსი და ამ სივრცის სამწუხაროდ. იმიტომ რომ წარმოვიდგინოთ ფანტასტიკური სიტუაცია, რომ რუსეთი მოქმედებს საერთაშორისო სამართლის პრინციპებისა და ნორმების მიხედვით ამ სივრცეში, მაშინ გაცილებით ნაკლები პრობლემა ექნებოდა ყველა მეზობელს, იაპონიიდან დაწყებული უკრაინით დამთავრებული რუსეთის, და თვითონ რუსეთსაც გაცილებით ნაკლები პრობლემები ექნებოდა და გაცილებით უფრო, ასე ვთქვათ, წარმატებული ქვეყანა იქნებოდა რუსეთი. მე არ ვამბობ, რომ ეს მხოლოდ რუსეთია, რა თქმა უნდა, ჩვენ იცით, არის ორი სახის პრობლემა რა. ერთი პრობლემა არის, რომელზეც ჩვენ ზეგავლენის მოხდენა არ შეგიძლია. ეს არის მაგალითად, ჩვენ ვერ გამოვასწორებთ რუსეთს. რუსეთი არის იმისთან როგორიც არის, მაგრამ
არც კი დამსიზმრებია ეგეთი რამე, რომ ყველა საერთაშორისო იმას ასრულებს რუსეთი.
ხო,
მაგრამ წარმოუდგენელია.
ხო, წარმოუდგენელი ხო, მაგრამ მეორე რიგში ჩვენ ისევე როგორც უკრაინას არავინ არ გვიშლის ხელს, რომ განვავითარო დემოკრატია, ჩამოაყალიბეთ ძლიერი ინსტიტუტები, დამოუკიდებელი სასამართლო, გავხსნეთ შესაძლებლობები ყველა ასე ვთქვათ ადამიანისთვის, რომ თვითრეალიზაცია მოახდინოს ეკონომიკურ ცხოვრებაში და ამაში ხელს არავინ არ გვიშლის, ხო? და ის 4% მაგალითად, რომელიც ჩვენ გვაქვს დღეს 4.5% და მთლიანი შიდა პროდუქცია, ხო? არანაირად არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ჩვენ ასე ვერასდროს ვერ დავეწებით ბულგარეთს, რომელიც არის ყველაზე ღარიბი ევროკავშირის ქვეყანა. რაზე უნდა კონდეს პრეტენზია? ამაზე ვამბობ ზუსტად მე, რომ ეხლა ეს საშუალებები შეიქმნა, გაიხსნა ახალი ფანჯარა შესაძლებლობების, მე იმედი მაქვს და უსურებ წარმატებას ზელენსკის, რომ გამოიყენოს ეს შესაძლებლობა.
გეთანხმებით, ამაში დიდი აზარტით, ინტერესით გნებავთ გულშემატკივრობას. დავარქმევ, ვუყურებ ამბებს, რაც ხდება უკრაინაში. მაინც რაღაცა ნაწილი მრჩება, არ ვიცი, წყობა არ მინდა იმედგაცრუებული დავრჩე და ამიტომ ვიტოვებ რაღაც რეზერვში სკეპტიციზმს. ნახოთ რა იქნება, წარმატებას უსურვებთ რა თქმა უნდა ქვეყანას. ძალიან დიდი მადლობა, ნოვალერი.
დიდი მადლობა.
ვალერი ჩეჩელაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ უკრაინაზე ვლაპარაკობდით და ამ ქვეყანაზე ჩვენ კიდევ არაერთხელ ვლაპარაკებთ, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია იქ რაც ხდება, მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, არა როგორც უბრალოდ რომელიღაცა ქვეყნის ამბავი და ისტორია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 11-ის ნახევარია საქართველოში. ახალ ამბებს გაგაცნობთ ახლა ნინო როდონაია და შემდეგ სულ სხვა თემით და სხვა სტუმართან ერთად დაუბრუნდები.
მოკვირებული აფხაზეთის ოპოზიციური პარტიების მხარდამჭერებმა გადაკეტეს თბილისის მიერ კონტროლირებული ტერიტორიიდან და რუსეთიდან სოხუმისკენ მიმავალი გზები. კერძოდ გადაკეტილია ოჩამჩირის რაიონის სოფელ ტამიშთან გამავალი ავტომაგისტრალი და მდინარე ბზიფის ხიდი გაგრის რაიონში. ოპოზიციურმა პარტიებმა სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის აქცია 20 მაისს გამოაცხადეს, მას შემდეგ რაც აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტმა უარი თქვა 21 ივლისს დანიშნული ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების 23 ნოემბრამდე გადადებაზე. მოთხოვნის საფუძველია ოპოზიციური ბლოკის კანდიდატის ასლან ბჟანიას ავადმყოფობა. ის ამჟამად მოსკოვის ერთ-ერთ კლინიკაში იმყოფება. ოპოზიცია აცხადებს, რომ ასლან ბჟანია, რომელსაც გამარჯვების რეალური შანსი აქვს, მოწამლეს და ამას ადასტურებს გერმანიაში ჩატარებული ანალიზის შედეგად სისხლში ვერცხლის წყლის და ალუმინის მომატებული რაოდენობით აღმოჩენა. ასლან ბჟანიას მხარდამჭერები დეტალურ და ობიექტურ გამოძიებას მოითხოვენ. არჩევნების გადატანის მოთხოვნით მეორე დღეა სოხუმის ცენტრში გრძელდება ოპოზიციის აქცია. მისი მონაწილეები დე-ფაქტო პრეზიდენტის რაულ ხაჯიმბას გადადგომასაც მოითხოვენ. 20 მაის აქციის მონაწილეთა შორის მრავლად იყვნენ ასლან ბჟანიას მშობლიური სოფლის ტამიშის მცხოვრებნი. დე-ფაქტო პარლამენტთან ოპოზიციის აქციის პარალელურად რაულ ხაჯიმბა და მისი მხარდამჭერები შეიკრებდნენ დე-ფაქტო მთავრობის შენობაში. ეხო კავკაზას ინფორმაციით ხაჯიმბამ განაცხადა, რომ ასლან ბჟანიას მოწამვლა პირველ ყოვლისა ახელს არ აძლევს მოქმედ ხელისუფლებას. დე-ფაქტო პრეზიდენტის მტკიცებით ბჟანიას კანდიდატურას თავად ოპოზიციაში ეწინააღმდეგებოდნენ დღევანდელი მორალისტები და ალტერნატიულ ფიგურას ეძებდნენ. ხაჯიმბას თქმით, ბჟანიას მოწამვლის ვერსიის გამო პროკურატურა, ჯანდაცვის სამინისტრო და სხვა სტრუქტურები ინფორმაციას აგროვებენ და კონსულტაციები აქვთ რუსეთის სამართალდამცავ სტრუქტურებთანაც, ამიტომ ბრალდებები, რომ ხელისუფლება არაფერს აკეთებს, სიცრუეა. ხაჯიმბას შეფასებით, ზოგიერთებს ხელს აძლევს სიტუაციის დაძაბვა. დე-ფაქტო პრეზიდენტის განცხადებითვე მას ყველა ნორმალური ადამიანის მსგავსად სურს, რომ ასლან ბჟანია გამოჯანმრთელდეს და მისი სახელი სპეკულაციებისთვის არ გამოიყენონ. ეხო კავკაზას ცნობითვე ბჟანიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ აფხაზეთიდან გაგზავნილ მიმართვას რუსეთის ჯანდაცვის სამინისტრომ უპასუხა, რომ ინფორმაცია დიაგნოზის და მკურნალობის მეთოდების შესახებ საიდუმლოა და მისი გასაჯაროება შესაძლებელია მხოლოდ პაციენტის წერილობითი თანხმობით. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა მინისტრმა გარი არშბამ დაადასტურა, რომ ოპოზიციის მხარდამჭერებმა ცენტრალური გზები გადაკეთეს სოფელ ტამიშთან და მდინარე ბზიფის ხიდზე. არშბას განცხადებით, მსგავსი ქმედება უკანონოა და აღიკვეთება. დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა მიმართვა, რომლის თანახმად საზოგადოებრივი და პოლიტიკური ხასიათის მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზებისას კანონი მკაცრად უნდა იყოს დაცული. სამინისტრო შეურიგებელი ბრძოლის პოლიტიკას აწარმოებს კანონის უპატივცემულობის წინააღმდეგ და მზად არის მართლწესრიგის დასაცავად. დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებითვე საზოგადოების ზოგიერთი წარმომადგენლის ქმედებები პოლიტიკური შანტაჟის ზღვარზეა და მიზნად ისახავს მცდარი ინფორმაციით მოქალაქეთა განწყობებით მანიპულირება მდგომარეობას, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს რესპუბლიკაში ნეგატიური სიტუაციის პროვოცირება. ოპოზიციის სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის აქციის გამო განცხადება გავრცელა აფხაზეთის დეფაქტო გენერალურმა პროკურატურამ. ის მოქალაქეებს კონსტიტუციის დაცვისკენ მოუწოდებს და აფრთხილებს, რომ აქციების უკანონოდ ჩატარება და ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდებები კანონით ისჯება. უკრაინის ახალმა პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოუწოდა გააგრძელოს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების პოლიტიკა და ის კიდევ უფრო გაამკაცროს. პრეზიდენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით ამის შესახებ ზელენსკიმ განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან კიევში შეხვედრისას. უკრაინის ახალმა პრეზიდენტმა ვაშინგტონს მადლობა გადაუხადა უკრაინის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის და უკრაინისთვის რეფორმების პროცესში გაწეული დახმარებისთვის. გასულ საღამოს კიევში გაიმართა უკრაინის ახალი პრეზიდენტის შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტთანაც. სალომე ზურაბიშვილმა, როგორც ამას ზელენსკის პრესსამსახური მიუწყება, უკრაინის პრეზიდენტი თბილისში მიიწვია.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ნარჩენები შეიცავს 1000-მდე არასახიფათო და სახიფათო ნივთიერებას, რაც საფრთხეს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოს. საქართველოში ყოველწლიურად დაახლოებით 900,000 ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი წარმოიქმნება, რაც შეადგენს 3.42 მილიონ კუბურ მეტრს. ნარჩენების ამ რაოდენობას შეუძლია დაფაროს თბილისის მთელი ტერიტორია 10 სანტიმეტრის სისქის ფენით. შეამცირე, გამოიყენე ხელახლა. დაფიქრდი, სანამ გადაყრი. გარემოს ქმნის შენ.
საპენსიო სააგენტო წარმოგიდგენთ დაგროვებით საპენსიო სისტემას. საპენსიო დანაზოგი კანონით თქვენი ყველაზე დაცული აქტივია. უფრო დაცული ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. საპენსიო დანაზოგზე არ ცელდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. ვისი ვალიც არ უნდა გქონდეთ ბანკის, სახელმწიფოს თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. თქვენს დანაზოგს ყოველთვიურად ერიცხება 275% მომენტალური ამონაგები და ყოველწლიური 8%-იანი დანამატი. დაგროვებით საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. დააგროვეთ ეს უფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვაგრძელებთ სხვა თემით. წინ ნაწილში, პირველ ნაწილში ჩვენ ლაპარაკობდით უკრაინის ამბებზე. გუშინ უკრაინის პრეზიდენტის ინაუგურაცია გაიმართა, ვოლოდიმირ ზელენსკის საინაუგურაციო სიტყვა ამბებზე მოახდინა შთაბეჭდილება. ბევრი რამ იყო იქ მოულოდნელი, ესეთი მკაფიო კატეგორიული განცხადებები და ესე დავალებებით, კაცრი დავალებებით დაასრულა მან და პარლამენტის დათხოვნით. ეს სიტყვა გუშინვე მოყვა ამას ეფექტი და შედეგი. ჩვენ უკრაინაზე ბევრს ვილაპარაკებთ, კიდევ დარწმუნებული ვარ, იქ ბევრი რამ საინტერესო მოხდება. ახლა კი საქართველოს ამბებს უბრუნდებით და ერთი მნიშვნელოვანი პროცესი მიმდინარეობს, არაპოლიტიკური ასე თუ მივუდგებით, მაგრამ მნიშვნელოვანი ძალიან. ეს გახლავთ ევროპული ტესტირების კვირეული, HIV ინფექციასა და ჰეპატიტებზე ტესტირების კვირეული მიმდინარეობს და მიმდინარეობს საქართველოშიც. ჩვენი სტუმარი გახლავთ კოტე რუხაძე, ახალი ვექტორის ხელმძღვანელი, არაერთხელ ყოფილი
წარმომადგენელი.
არა,
ის ლაშა არის ხელმძღვანელი რუსთავის. მე ვარ უბრალოდ სოციალური მუშაკი. არა, მადლობა.
რა ვიცი, იყოს მაინც. სოციალური ბოდიშკი ხდით კოტე რუხაძე, რაღაცნაირად აღარ შემომოწმა იმდენი ხანია ეს ვთქვათ გვაქვს ურთიერთობა ჩვენ ეთერში და მინდა კითხო თავდაპირველად ერთი რამ. პირველად არ წარდება ასეთ ტესტირების კვირეული, ეს არის უფასო შეთავაზება ხო მოქალაქეებისთვის ტესტირების ამ ინფექციებზე, რამდენად ეფექტიანია ეს და როგორია ხოლმე დამოკიდებულება, გამოცდილება როგორი გაქვთ მთელი ამ წლების?
მოგესალმებით, მივასვანებით ჩვენს რადიომსმენელებს და რაც შეეხება ამ კვირეულთან დაკავშირებით, ბუნებრივია, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იგივე აივზე, იგივე C ჰეპატიტზე და სხვა ჰეპატიტებზე, ხო, ნომერ პირველი ამ შემთხვევაში არის გამოვლენა. თუ არ მოხდება გამოვლენა, ვერ მოხდება ამ ადამიანების კუნალობა, ხო? თუ არ მოხდება გამოვლენა, ვერ მოხდება თქვათ საუკეთესო პრევენცია ზოგადად არსებობს ვირუსის განულება, რა და ვირუსი რო გამოვლენოთ, უბრალოდ ამიტომ უნდა მოხდეს განულება, გამოვლენა და სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში ეს არ მარტო ალბათ ჩვენ ქვეყანაში ზოგადად არის პრობლემა, როდესაც ადამიანები არ მიდიან და არიკეთებენ ტესტირებას, ამას სხვადასხვა მიზეზი აქვს. ამას აქვს იგივე შიში, თქვათ რომ ხო არსებობს რაღაცა წინასწარი შიში, რომ არ გიდა რომ გაიგო, თქვათ, არა და ეს არის აბსოლუტურად.
ეს შეიძლება რატო შეიცვლება?
ჩემი ამბავი არა, ქუჩაში შეხცვლებაზე არ არის. ჯერესეთი ამასაც ძალიან დიდი ეფექტი აქვს, იმიტომ რომ ხა ტესტირებაზე წასვლას უნდა ჩაოლებრივად როგორც სამეცნიერო დაწესებულებაში წახვიდე, ხო? ამას უნდა დრო, ამას უნდა რესურსი, უნდა მოემზადო, დაგეგმო და წახვიდე. ამ დროს შეიძლება როდესაც შენ შინაგანად ხო არიან ადამიანები, რომლებსაც უნდა ტესტირება, მაგრამ თქვა დროის გამო ვერ ახერხებენ. ამ დროს როდესაც ხედავ არის რაღაცა კამპანიური ხასიათი და ეს არ არის თქვა რაღაც მხოლოდ სამედიცინო იმით შეფუთული, იკეთება ხოლმე სხვადასხვანაირი ფლეშბომები, არის სხვადასხვანაირი აქტიურება, ადამიანებს უფრო პოზიტიურად სთავაზობენ ყველაფერ ამას და როცა გეუბნები რომ 15 წუთში, 10 წუთში შენ შეგიძლია გაიგო შენი სტატუსი, ხო? ბუნებრივი ადამიანის მეტი მოტივაცია უჩნდება და უფრო ერთვებიან, იმიტომაც არის აპრობირებული, იმიტომაც არის დათკმული, ჯერ უფრო მასიური ხდება, ხდება სხვადასხვა ლოკაციებზე, ხდება ამის მედიის საშუალებით გაშუქება, უფრო ინფორმირებულებული არიან საზოგადოება და აქენა გამოიწვია ბუნებრივია შედარებით სხვა დღეებთან, სხვა ტესტირების, ესე ვთქვათ, ჩვენ ახლა სუ მუშაობთ. ზოგადად სხვადასხვა ლოკაციებში ზიანის შემცირების ორგანიზაციების ის 6 ამბულატორია, რომელიც გვაქვს, ბუნებრივია სუ მოძრაობაში მუშაობს, მაგრამ აი ესეთ პიროვნულები უფრო რაღაცა რამდენად შეიძლება ითქვა საზეიმო, მაგრამ უფრო სხვა განწყობით ხდება და სხვანაირად ადამიანებსაც მიღოლობა აქვს. კი ბატონო, უფრო სუბუქად არის და ეს არის აღსანიშნავია, რომ ეს არის ევროპული კიროვნული, ეს ხდება ევროპის სხვადასხვა ქალაქებში და ბუნებრივია 2003 წლიდან ჩვენი ქვეყანაც ჩაერთო ამ იმაში და ყოველწლიურად დიგეგმება მოკლედ სხვადასხვა აქტივობები, სადაც თქვა შესაძლებლობა გვეძლება, რომ ჩვენ მოქალაქეებს შევთავაზოთ უფრო უფასო ტესტირება აივზე, B, C ჰეპატიტზე და ასე სხვა სისხლის გადამდებ იმ დაავადებებზე, რომლებიც რო, იმიტომ რომ მე მინდა ჩვენ მოსახლეობა იცოდეს, რომ თუ როდისმე და სამწუხაროდ ბევრ ადამიანს გვაქვს ხო სარისკო ქცევა, ზოგადად არ ნიშნავს მარტო რომ სარისკო ქცევა შეიძლება იყოს დაუცველი სქესობრივი კავშირი, ან თქვა იგივე ინექციური მოხმარება, ზიარისფერი, ეს შეიძლება სამედიცინო დაწესებულებაში სამწუხაროდ არ არის ჩვენთან ისე გამართული, რომ დაჟგოული იყო იგივე სტომატოლოგიურთან ვიზიტი, იგივე პირსინგი და აი სხვადასხვა, სადაც კი ყოფილა სისხლთან შეხება, ხო? მე მოუწოდებდი მოქალაქეებს, რომ ისინი მაინც ვიბზანე, გაიკეთონ ტესტირება, დაიმშვიდონ საკუთარი და იმიტომ რომ გახსოვდეთ, რომ არა მარტო საკუთარ ჯანმრთელობაზე, არამედ როცა თქვენ ხართ დაცული, თქვენ თქვენ გარემოცვაზეც ზრუნავთ, თქვენს პატრონზე ზრუნავთ, თქვენს მეუღლეს, თქვენს ოჯახზე ზრუნავთ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ადამიანმა იცოდეს საკუთარი თავის სტატუსი და თუ თქვათ რაღაცა მოხდება, ხო, ერთმა დაიფაროს, ყველა გამოუვლინდა თქვათ რაიმე ვირუსი, ესეც მაინც პოზიტიურია იმ გაგებით, რომ რაც უფრო ნაადრევად შევიტყობთ ჩვენ სტატუსს, ხო, მით უფრო თქვათ ქმედით იქნება სამედიცინო ჩარევა აივის შემთხვევაში, ხო, რაც უფრო არ არის პროცესი წასული, მით უფრო შესაძლებელი იქნება იგივე ვირუსის განულება, დაწევა, კუნალობის დაწევა, ჰეპატიტანაც რაც ადრე დაიწყეთ სტატუსს უფრო ნაკლებ ზიას მივაყენებთ ხვიც. ამიტომ ყველანაირი ეს მითები რაც არსებობს, უნდა მოვიშოროთ, უნდა ვიფრიკოთ პირველ რიგში ჩვენ ჯანმრთელობაზე და ჩვენი ოჯახის წევრებზე, რომ მათ არ შეუქნათ საფრთხე, აქედან გამომდინარე ყველას მოგიწოდებთ, რომ შეძლებს დაგვარად მაქსიმალურად, სადაც გადააწყდებით აი ამ კვირეულის ფაგლებში მოძრავ ამბულატორიებს და მე რამოდენიმეს მე გამოვაცხადებ თქვენ შეგარდა ვიტყვით, თქვენ შეგეძლებათ, რომ ესე იგი მიხვიდეთ და ძალიან მარტივად აბსოლუტურად აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ აღარ ხდება ესე ვთქვათ ვენური სისხლის აღება, ეს თითიდან იმაშებიან, ამიტომ პროცედურალი ძალიან მარტივი, არანაირად არ არის მტკინეური და ამიტომ მეგობრებო, შეგეძლებათ ყველანაირად ესე უმტკინოლო ფორმალით, რაც შეიძლება დროში მალე გაიგოთ თქვენი სტატუსი და იყოს წყნარად. აი, ძინავდე შეთხოვში კი უკვე მაინც შეძარებით, მაინც უფრო.
როგორ ამოვიცნოთ თქვენი ამბულატორიები?
ჩვენი ამბულატორიები არის ესე ვთქვათ თეთრი მიკრო, როგორც სამარშუტო
მიკროავტობუსები
არის, რომელზეც დატანილი არის დაავადებათა კონტროლის ლოგოები და ისედაც ჩვენი იქ ვინც იქნებიან ეს ადამიანები საკმაოდ აქტიურად იქნებიან ჩვენი მოხალისეები თანამშრომლები და ისინი თვითონ შესთავაზებენ და დამიჯეროს რომ ნამდვილად ვერ ჩაულის გვერდს ვინმე ისე რომ ვერ შეამჩნიოს, ამიტომ ამოსაცნობად ნამდვილად
არ იქნებიან ჩაულით გვერდს ისე რომ დაგიჭირონ და კტაცონ
ხე. აი ესეთი ისაა, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის ნებაყოფლობით, ეს არის ამ ადამიანების სურვილზე და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რო სოციალური და სამოქალაქო პასუხისგებლობა რა საკუთარი თავის წინაშე და ასევე რა თქმა უნდა გარემოცე. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რის გამო შემოწტრიალებ და გვინდა დავარწმუნოთ ის ადამიანები რომ ჩაერთონ და
ეს არ ხდება მხოლოდ თბილისში, ჩვენ ცოტა ხანში რუსთავს ჩავრთავთ თქვენს კოლეგას. ვთხოვ ხმის რეჟისორს რომ დაუკავშირდეს და მანამდე იქნებ ბრძანოთ სად შეიძლება რომელ ქალაქებში რომ
ეხლა ეს ბატონო გეტყვით რუსთავზე ლაშა იტყვის, ამიტომ ესე იგი 22 მაისს 11-დან 5 საათამდე მაგალითად ვაგზლი თბილისში ვაგზლის ბოედანი მეტრო სადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე იდგება ჩვენი ეს ერთ-ერთი ამბულატორია, სადაც უკვე რაც წეგამ თქვით შეიძლება ამ სერვისის მიღება. ასევე 23-ში არის სოფელი ხაშმიო რუსთავი, ესეც ალბათ ლაშა იტყვის ბოდიშით, მე ეს ჩამოდ მივყვები 24-ში 11:05 საათამდე თბილისის სანზონა მეტრო მაღალის მიმდებარე ტერიტორია. ეს ამას განახორციელებს ახალი ვექტორის ორგანიზაციები, ახალი გზა ესე იგი 20 მაისს ექნებათ მათ წერეთელზე, 21 მაისს უბრალოდ 12-დან 2 საათამდე ბოდიშით ეწუთი 20 მაისს ექნებათ წერეთელზე, დიახტერის გამზირზე იმოძრავებს გუში ხო 21-ში არის 12-დან 2 საათამდე არის რუსთაველის მეტროსთან და დიდი დიღომი, 22 მაისი სოლოლაკი, 23 მაისი თიანეთისკენ გაემგზავრება ეს მანქანა და 24 მაისი 12 საათიდან 14 საათამდე ახმეტელის მეტრო და სამგორზე სამგორის მიმდებარე ტერიტორიაზე იქნებიან ჩვენი მობილური ამბულატორიები და კიდევ ვიმეორებ რომ მოსახლეობისთვის იქნება შესამჩნევი და ზოგადად ისაც რომ ვიცოდეთ თუ თქვა ვერ მო ხერხემენ რაღაცნაირად ამ ადამიანებს შეუძლიათ ნებისმიერი პირველადი ჯანდაცვის იგივე პოლიკლინიკებს რომ ეძახით, შეუძლიათ ზიანის შემცირების ორგანიზაციებში და ყველგან, ასევე რაც თავარია და მნიშვნელოვანია იუსტიციის სახლებში, რომლებიც აი დაავადებათა კონტროლის და ჯანდაცვის სამინისტროს ერთობლივი ეს ინიციატივა და ძალიან კაი ინიციატივა, რომ იუსტიციის სახლებში ეს ადამიანები მიდიან, თქვა პირადობა თუ სხვადასხვა აქტივობების გამო შეუძლიათ პარალელურ რეჟიმში ჩაიტარონ ტესტირება და გაიგონ თავიანთი სტატუსი. ეს ძალიან ხელმისაწვდომი სერვისი არის, ამიტომ რეალურად ხო ვიღაცა თუ ამ კვირაულში ვერ ჩაერთვება, ნებისმიერ დროს შეეძლებათ რომ მათ გაიკეთონ ტესტირება და იცოდნენ საკუთარი სტატუსი.
კოტე რუხაძე, ახალი ვექტორის სოციალური
მუშაკი
გახლავთ ჩვენი სტუმარი და სატელეფონო ხაზია ლაშა აბესაძე, ამ ორგანიზაციის რუსთავის ფილიალის ხელმძღვანელი. ბატონო ლაშა, დილამშვიდობის.
მოგესალმებით,
გამარჯობა. მინდა რომ აგვიწეროთ რა ხდება ეხა იქ სადაც თქვენ ბრძანდებით და რამდენად არის ინტერესი
ქალაქში. ეხლა რამდენიმე წუთში დავიწყებ ტესტირებას, ჩართულებას, რა თქმა უნდა, ევროპულ კვირეულში. რუსთავში მობილური ამბულატორია განთავსებული არის სასტუმროს მიმდებარე ტერიტორიაზე და რა ვიცი, მოუწოდა ზოგადად მოსახლეობას რომ ყველამ ჩაიტაროს ტესტირება, მოგზანდნენ დღევანდელ დღეს, ცოტა წვიმა არის, მაგრამ შეიძლება რამოდენიმე წუთის გამოყოფა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის. რაც ჰეპატიტთან დაკავშირებით ელიმინაცია მიმდინარეობს, აივშთან დაკავშირებით კიდევ ადრეული დიაგნოსტირება საერთოდ მნიშვნელოვანია, გულისხმობ რომ ადრეული დიაგნოსტიკის შემთხვევაში ხდება ლავადობის მართვა და ადამიანები სრულფასოვნად აგრძელებენ ცხოვრებას. ამიტომ ჩემი თხოვნა იქნება, როდესაც დაინახავენ და შესამჩნევი მანქანებია, მანქანების გარდა ასევე ბანერები არის, სადაც არის დება რომ მიმდინარეობს ტესტირება აივშის ჰეპატიტზე, ეგრეთ არ ჩაუვა რომ რამოდენიმე წუთი გამონახონ რომ ჩაიტარო მნიშვნელოვანი კვლევა კლინიკი, რომელიც არის ძალიან უკიმეულო და ძალიან სწრაფად იძლევა შედეგს.
ვანოლაშა, თუ გქონიათ გამოცდილება ასეთი ამბულატორიის, ესე ვთქვათ,
ჩვენ
ამბულატორიაში ყოფილი ყავით
და ხო, შეიძლება ესე ითქვას, ორი დღის განმავლობაში ქვემო ხალხის რეგიონში მოძრაობს, ჩვენ ორგანიზაციულად ერთად ემსახურებით ერთ კონკრეტულ ჯგუფს ნაკოტიკების მომხმარებლებს, მაგრამ ანალოგურად ვატარებთ ზოგადი პოპულაციის ტესტირებასაც, როგორც სერვის ცენტრში, ასევე მობილური ამბულატორიის ამბულატორიით და მე გამეუბნები შემსხოვნაში, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად არის უფრო ადამიანები, როგორც ორიან, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი კოლეგები თითოეულ გვერდზე მოსიარულე ადამიანი მოქალაქეებს ესაუბრებიან და უხსნიან, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, არის სხვადასხვა მოსაზრებები, ზოგი ფიქრობს, რომ არ არის მისთვის საინტერესო, ზოგი ფიქრობს, რომ არ ჭირდება თავის სტატუსის გაგება, ასე უცეთ გვარი შიშები და მე კიდე მოუწოდებ, რომ პირიქით არის ძალიან მნიშვნელოვანია და როგორც ყველა სხვა დაავადებაში, ამ დაავადებაშიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ადრეული დიაგნოსტირება.
მაინც იცვლება ქცევა ადამიანების წლების
განმავლობაში?
იცვლება ადამიანების ქცევა ამ თვალსაზრისით?
იცვლება და ჩვენ რამოდენიმე წელიწადია ვმუშაობთ, აი მობილური ამბულატორი 2015 წელს დავიწყეთ, ძირითადად მაშინ მაინც მოსახლეობისთვის აი ცეჰეპატიტის ელიმინაცია ახალი დაწყებული იყო და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ცეჰეპატიტის დიაგნოსტირება კიდევ ვიკეთებ და უბრალოდ თან ახლავს შეთავაზება, რომ აი შეიძლება ხომ არ დაიკეთებდეთ და ძირითადად უარს არავის არის ძახის და იმ დროისთვის დასაწყისისთვის ძალიან ბევრი ადამიანის ტესტირება მოახერხეთ. ეხლაც მიმდინარეობს ტესტირებები, უბრალოდ რიცხვი შემცირებულია, ბევრმა ადამიანმა იცის თავის ტესტის შესახებ, მაგრამ ბევრი უბრალოდ კვლავარა აქვს ჩატარებული სკრინინგი და ისე გამოკიდებულება რა თქმა უნდა შეცვლილია, მაგრამ მაინც არიან ძალიან ბევრი ადამიანები, რომლებიც ძველზე გაივლიან და არჩევა ყურადღებას და ამიტომ ყველა მოუწოდებ, რომ რამოდენიმე წუთის განმავლობაში უნდა უბრალოდ და მეორდები ძალიან უმთქინეულო პროცესია და მარტივად შეიძლება ეს საქმე მოგვარებული ქონდეს და განდგომით სხვა.
ხა რუსთაველებით უგვისმენენ, სათხარ ზუსტად რომ ბრძანოთ?
რუსთავის სასტუმროს მიმდებარე ტერიტორიაზე.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა.
რუსთავის მიმდებარე ტერიტორია. მადლობა თქვენ.
სასტუმრო რუსთავის მიმდებარე ტერიტორია. ლაშა აბესაძე იყო სატელეფონო ხაზზე რუსთავიდან, ახალი ვექტორის ორგანიზაციის, ადგილობრივი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ძალიან დიდი მადლობა მას. თუ კი ახლა გვისმენთ რუსთავში მცხოვრები ადამიანები, სასტუმრო რუსთავის მიმდებარე ტერიტორიაზე ახლა არის მოძრავი ამბულატორი, ანუ დგას ეს ამბულატორი ამ წუთას და იქ თქვენ დაგეხმარებიან ტესტირების კვირეულია, ევროპული კვირეულია, რომელშიც საქართველოც არის ჩართული და იქ თქვენ უფასოდ გაივლით ტესტირებას ჰეპატიტსა და ცეჰეპატიტსა და აივ ინფექციაზე თქვენი სურვილის შემთხვევაში და სულ მოკლე ხანში იქვე გეთოდინებათ პირველადი პასუხი. მსმენელი ყავს ხაზზე, შეგახსენებთ, კოტე რუხაძეა ჩვენი სტუმარი დღეს, ახალი ვექტორის სოციალური მუშაკი ორგანიზაციისა, უკვე დიდი გამოცდილებით ამ აქტივობის და დღეს დავაწინაურე კიდეც გასაუბრეს დასაწყისში გავა დირექტორე და დიდი მადლობა მას, რომ ყოველთვის მზად არის, რომ ამ საკითხებზე ესეთი ენთუზიაზმი დაუზარალად ილაპარაკოს, რადგან ის თulis და ასევე უერთდებით მნიშვნელოვანი ადამიანებმა, მეტი ვიცოდეთ ჩვენს ჯანმრთელობაზე, მეტი ვიცოდეთ ამ კონკრეტულ მდგომარეობაზე, ჰეპატიტი, რასაც ქვია, მithumetes იმ პროგრამის ჯერ კიდე მიმდინარეობის ფონზე, რასაც ქვია ჰეპატიტის ელიმინაცია. მსმენელი გველოდება, დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა ბატონო ნინო, მიესალმებით თქვენს სტუმარს და სანამ თქვენს სტუმარს კითხვას დავსვამ. მე თქვენთან ერთი თხოვნა მას კალბატონო, როცა გადაცემებს უსმენთ, თუ არ წარმოადგენს პრობლემას, თქვენ ამდე დაკეთებით ხოლმე, რომ ამობით, რომ პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ ამ თემაზე, მეორე ნაწილში ვილაპარაკებთ ამ თემაზე, იმიტომ რომ
ხანდახან
ეს თემაზე როცა საინტერესო სტუმარია ხოლმე, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შეკითხვა დაუსვათ, მაშინ შეიძლება უფრო მეტი მოიცნო და უფრო კაი შეკითხვა დაუსვა და
ვიზიარებ შენიშნა.
არ არის ავადებული ჩვენთვის, რომ სტუმარის მისმინეთ სახელი გამოაცხადო, თიმზე როცა ოლიგარქიულ რეჟიმში ცხოვრობ, მე შეიძლება ეწვით გამისცეს, რომ სტუმარ სახელი და გვარის გამოცხადებით რამე პრობლემა შეგვქმნა მოსვლასთან დაკავშირებით. ამ ჩვენ ვიცხეთ მარტო თემა.
ორი თემა
და მეორე.
ხო. არ გვეშინია ბატონო, არა.
სტუმართან აქვს ეს შეკითხვა.
ძანეთ.
ხო. როცა აივი ინფექციი აი დაავადების სკიცის პრობლემა გასთან მე მახსოვს საბჭოთა კავშირის დროს ერთი ამბავი იყო ასახილი ხოლმე საზღვარზე და ყველა შემოსვლელს სინჯავდნენ. აი დღეს როცა ჩვენთან უკვე 2 მილიონამდე აპირებს რუსეთი თავისი ტურისტები გამოგზავნოს და გვერდზე კიდე სხვაებს მაინტერესებს რა სიტუაციაში იმყოფება ჩვენს გარშემო შიციის პრობლემა რუსეთში ვიცი მოდებულია ძალიან იძახიან აზერბაიჯანში ნუ სასომხეთში და სხვა ახლა აფხაზეთში იძახიან ძალიან მაგრად არის გავრცელებული ეს აი ინფიცირება აი რა პრევენციულ ზომებს ვატარებთ ან უცხოელებთან მიმართებაში ხდება საზღვარზე მათი გაჩინჯვა თუ უკვე ამან ველური საფასო ეკონომიკიდან აიწყვიტა და ფეხებზე კიდია სახელმწიფოს ეს სიტუაცია
მადლობა ზარისთვის ხო
მადლობა ზარისთვის ველური
მგონი ისიქნებოდა ყოველას რომ ეცეთ და სისხლე ამოყოთ.
არა, რა თქმა უნდა, რა ეს არის აბსოლუტურად ზუსტად ველური დამოკიდებულება, მე ამ ბატონს არ ვაკეთებ, არა ზოგადად, რომ ადამიანები გააჩერო შენ საზღვარზე და ან მანამდე სანამ ჩამოვა მოთხოვო. ეს არა, აქ უნდა იყოს უბრალოდ პირველს გიპასუხეთ, რომ რუსეთში ძალიან მაღალი არის პრევალენტობა, აი დადებითი ადამიანების ზოგადად ინფექციის გამომდინარე იქიდან, რომ ქვეყანაში არ არსებობს ზიანის შეცვლის პროგრამები სამწუხაროდ, ფართოდ ხალდაჭერილი და არასამთავრობო სექტორი რიშკოვის ფონდი არის, რომელიც თქვა ცდილობს რომ რაღაცა თვითონ გააკეთოს, არ არის ჩანაცვლების თერაპიები და რეალურად ის ადამიანები, რომლებიც არიან ყველაზე მაღალი რისკის ქვეშ, ამ ადამიანებს არ ეძლევა საშუალება, რომ თქვა იმკურნალობა არის ხელმისაწვდომი ნამდვილად, მაგრამ ინფექციების გავრცელება, პრევენცია სამწუხაროდ რუსეთში არის ნაკლები, გამომდინარე აქედან, რომ აფხაზეთიც დღეს არის ოკუპირებული და შესაბამისად არის რუსეთის კონტროლის ქვეშ, იქაც ბუნებრივია, რომ იქნება ზუსტად არ ვიცი ინფორმაცია და ამიტომ რო არ შევიყვანო სმენელი და ეს ბატონი აფხაზთან დაკავშირებით, მაგრამ ზოგადად ნარკოტიკების მოხმარებლები არიან ძალიან ბევრი და შესაბამისად აქ ლოგიკურ ჯაჭვს რომ მივხვდეთ, პრევალენტობაც იქნება მაღალი. სამწუხაროდ ეს სტატისტიკა არა, რაც შეიძლება შემოსვლას, ხო, ჩემო ბატონო, მე არ ვიცი, როდისმე თუ იყო არ საბჭოთა კავშირის დროს, მე ხარ ვარ პატარა და არ მახსოვს ესეთი რაღაცა, რომ ადამიანების ანალიზები აეყოთ, საზღვარზე შეიძლება იყო ესეთი ის, მაგრამ ეს არ არის აქ მნიშვნელოვანი კი არა ის, რომ ადამიანის სტატუსის მატარებელი აივდადებითი და ცეჰეპატიტი, აი რომ ისინი თქვათ რაღაცნაირად მათი შემოშევა. აქ საუბარი არის რომ სახელმწიფოში ნებისმიერი ინსტიტუცია, ხო, იგივე სილამაზის სალონი იქნება თუ სხვადასხვა საშუალებები, ხო, უნდა იყოს იმ ესე დონეზე, რომ ხდებოდეს სტერილიზაცია და არ ხდებოდეს ინფექციის გავრცელება ინფექციების. აქ თავი არის მოქალაქეობის ინფორმირება, რომ ადამიანებმა უნდა იცოდნენ, რომ დაუცველი სექსი არის რისკი შემცველი, უნდა იცოდეს, თქვა, ვის ნარკოტიკს მოიხმარს თუ რაღაცა, რომ ზიანის შპრიცი არის შემცველი და აი ეს ინფორმირებული არის ყველაზე კაი დაცვა საზღვრების დაკეტვაზე, კონტროლზე და ყველაფერ. როცა არის საზოგადოება ინფორმირებული, აბსოლუტურად ძალიან დაბალი არის მაშინ ნებისმიერი რისკი, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ნებისმიერი სტატუსის მქონე ადამიანები, ხო, კარგად ვიცით, რომ გადაცემის რისკი არის მხოლოდ სისხლიც და სქესობრივი ზით. მეცაც გეტყვით, დღეს უკვე კარგად ვიცით, რომ აივი აღარ არის განაჩენი და მოგვეხსენება ადამიანები თუ ჩართულებია თერაპიაში, რა თქმა უნდა, მათი ვირუსი არის უკვე განულებული და ზოგადად რისკები არის ძალიან დაბალი. ამიტომ ჯობია, რომ ინფორმირებულობაზე ვიმუშაოთ, მივაწოდოთ საზოგადოებას მეტი ინფორმაცია, გავავრცელოთ ერთმანეთში ეს ინფორმაცია, რასაც მოვისმენთ, წავიკითხოთ თუ მაინდა მაინც უფრო მეტი გვინდა ვიცოდეთ და ესე ვიქნები დაცულები. სხვა ნებისმიერ შემთხვევაში შო ყველა აბსოლუტურად ხელოვნური და რაღაც იძულებითი ეს არ არის, თქვა, ისეთი ინფექცია ჰაერწოთოვანი გზით, აი თქვა, აი ებოლა და სხვა ტიპის ის, რომელმაც შეიძლება, ასე რომ რა თქმა უნდა, არანაირი კონტროლი საზღვარზე არ არის, ჩვენ ყველა იმ კეთის ინდისიას სტუმას, რომელიც აღიარებს ჩვენ ქვეყანას ტერიტორიულ მთლიანობას და არ ჩამოდის რაღაცა ცუდი ზრახვებით, ერთადერთი ბარიერი შეიძლება მხოლოდ ამ ადამიანების იყოს, ვისაც თქვა არ უნდა რომ საქართველოს ეს სხვა თემა. ეს სხვა თემაა, რა თქმა უნდა.
ძალიან მნიშვნელოვანი
ფტკივა და ყოველთვის ამაზე ფიქრობ.
რა თქმა უნდა. სვენელი გველოდება, დილამშვიდობის გისმენთ, ბოდიში გალოდი.
დე აღ ესეც მეორე ჩართვა რუსთავიდან, მადლობა ინფორმაციისთვის. რამდენიმე თვის წინ გავიკეთე იუსტიციაში აქ რუსთავში და აქაც აუცილებლად მივალ და კითხვა მინდოდა ეს რამდენად უფასოა ჰეპატიტ C ჰეპატიტი დაავადებული ადამიანის კურნალობა. აი შემთხვევით ჩემი მეგობრის მეუღლეს სამეცნიერო დაწესებულებაში გადაედო, ალბათ სულ ახლა ხან გავიგე და რო ვკითხე უფასო ამ არაო რაღაც თანა და ანუ ნაწილი ჩვენც უნდა გადავიხადოთ და თუ გაქვთ ინფორმაცია.
გმადლობთ.
მოგახსენეთ თვითონ
ორი წუთი დაგვს ჩარტი. ხო,
თვითონ რაც შეეხება მკურნალობას, მკურნალობა არის უფასო, მედიკამენტი არის უფასო, მაგრამ სანამ ჩაერთვები ჩემო ბატონო მკურნალობის კუნალობამდე ანალიზები და თვითონ კუნალობის პროცესშიც მოგიწევთ თანხის დახარჯვა, ეს არ არის მაღალი ხარჯი, დაახლოებით 150 ლარამდე არის სამწუხარო, ზუსტად რომელი ანალიზი რაждდება ხა ზეპირად არ ვიცი, მაგრამ თქვენი თანა გადახდა იქნება 150 ლარამდე და მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ეს ბარიერიც მოიხსნას, რომ აბსოლუტურად უნივერსალური იყოს, თუმცა თუ გაქვთ საშუალება, ნუ დაელოდებით თქვენ შეგიძლიათ აი ხა სადაც ჩვენი ტესტირების კვირეული მიდის, იქ მიბძანდეთ, იქ არის ჩვენი სოციალური მუშაკები და მიიღოთ აბსოლუტურად დეტალური ინფორმაცია რა და როგორ შეიძლება ცეჰეპატიტთან დაკავშირებით.
ეს მნიშვნელოვანია, შეიძლება არ ქონდეთ გადაწყვეტილება რომ აი ტესტირება ჩაიტაროთ მაინც და მაინც, მაგრამ აუცილებლად გაესაუბრეთ მობილური ამბულატორიის თანამშრომლებს ამ შემთხვევაში, სადაც ნახავთ ბატონმა კოტემ ჩამოთვალა სად რომელ ადგილას რა დროს იქნება ესა თუ ის ამბულატორია თარიღების და დროების მიხედვით და ჩვენი საუბრის ჩანაწერი წერი დაიდება რადიო თავისუფლების საიტებზე და ასევე დავწერთ კიდეც, ექნება მას ტექსტური ნაწილიც და მნიშვნელოვანია ხომ ეს ამბულატორები და ეს კამპანია, ეს კვირეული ევროპული ტესტირების კვირეული მოქალაქეებმა გამოიყენოთ როგორც ტესტირებისთვის ცეჰეპატიტსა და აივ ინფექციაზე, ასევე ჰეპატიტების სტატუსზე ალაპარაკე, მარტო ცეზე ვამბობდეთ.
ერთი მას მოდიშნინო კიდე ვიტყვი უბრალოდ რომ ჩვენ ვაპირებთ ახლა იგივე დაავადებათა კონტროლთან ერთად, შეიძლება ჯანდაც სამინისტროს მინისტრის კი ჩაერთოს, რომ ერთი სამე ცენტრალური ლოკაცია ბოლოს აბა დასასრულს შევარჩიო და სადაც კიდე უფრო მასშტაბურად და უფრო ისეთი იქნება, უბრალოდ რომ კიდე უფრო მეტად გაიზარდეს, რაც უფრო მეტი ცნობილი ადამიანი ჩაერთვა ზოგადად, ხო? რა თქმა უნდა, კამპანია უფრო წარმატებულია და აქვე მინდა წერა ხელმძღვანელი ახსოვს კოკას მინდა გადავწე მოკითხვა, რომელსაც პატარა ჯანმრთელობის პრობლემები.
გადავწეთ მოკითხვა კოკას მივესალმებით ლაბარტყავას. დიდი მადლობა. კოტე რუხაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე გემშვიდობებით ხვალამდე.